Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
L-Lodwa Tajba, dan huwa Radio Lauretana illum il-ġimgħa 8 April 2022, ġurnata partikolari, ġurnata devota għalina li nemmnu illum jum id-duluri u illum allura edizzjoni speċjali ta' Bonġu Mill-Lajn miej Lelio Spiteri. L-Lodwa Tajba, ħbib. Edizzjoni li twassanna sal-ħin ta' 9:15 fejn ma' tul dan il-ħin aħna se nirriflettu flimkien dwar din it-tifkira tal-lum, tifkira li għal darb'oħra mhix qed tkun iċċelebrata bħal soltu minħabba mhux biss il-pandemija tal-COVID illi għadha għaddejja imma anke wkoll fl-ambitu ta' dak illi qiegħed iseħħ ġewwa l-Ukraina ftit il-bot minna hawn fl-eqqel ta' gwerra bla sens. Il-Verġni Mqazza Marja ta' Duluri tkun iċċelebrata fil-15 ta' Settembru, però f'pajjiżna għandna din id-drawa illi tiġi iċċelebrata wkoll ġimgħa eżatt qabel il-ġimgħa l-kbira. Il-Profeta Xmun kien ħabbar li t-tarbija Ġesu kellha tkun bħala għawmin u telfien għal ħafna u li sejf kellu jinfet ir-ruħ ta' Marija. Matul is-sekli il-qaddisin immeditaw fuq il-passjoni u s-sem intimu ta' Marija friġlejn is-salib. Saru diversi listi ta' duluri tagħha, iżda seba sar in-numru l-aktar popolari. Dawn jinkludu il-profezija ta' Xmun, il-ħarba lejn l-Eġittu, meta Marija u Giuseppi tilfu lil Ġesu fit-tempju, it-triq tas-salib, it-tislib, Ġesu imniżżel mis-salib u anke id-difna. Fis-seklu 18 il-konfraternitajiet tas-seba' duluri ippopolarizzaw ħafna din id-devozzjoni. Marija addolorata friġlejn is-salib ta' Ġesu marbuta b'mod l-aktar intimu mal-passjoni salvivika ta' bina Ġesu tider bħala Eva l-ġdida. Biex kif bid-diżubbidjenza tal-ewwel mara waslet il-mewt bl-ubbidjenza tagħha tasal il-ħajja. Il-festa tal-lum ta' fil-bidu tagħha lill-ordni tas-Serviti is-Santa Sede. Fl-1668 tagħhom permess jiċċelebraw festa speċjali f'ġieħ is-seba' duluri tal-Verġni Marija fit-tielet ħadd ta' Settembru. Imbagħad fis-sena 1735 fuq talba tar-re Filippu V, is-Santa Sede kienet tagħt il-permess illi din il-festa issir fil-pajjiżi kollha taħt il-ħakma ta' Spanja fi 17 ta' Settembru. Imbagħad fi 18 ta' Settembru tal-1814, fi żmien meta l-Knisja kienet imġarfa ħafna minn Napoleon, il-Papa Pius VII riet li l-festa tkun iċċelebrata fil-Knisja kollha fit-tielet ħadd ta' Settembru. Meta mbagħad San Piu X għamel ir-riforma tal-kalendarju liturġiku, iffissa d-data ta' din il-festa fil-15 ta' Settembru, fl-ottava ta' twelid tal-Verġni Marija. U kif għadtilkom, aħna fil-pajjiż tagħna għandna din it-tradizzjoni illi it-tifkira tad-duluri niċċelebrawa propju ġimgħa eżatt il-ġimgħa l-kbira. U din is-sena ħabtet illum, it-8 ta' April 2022. Se nisimaw silta mill-Stabat Mater ta' Vivaldiek. Silta verament sabiħ anke l-mużika, anke l-kliem, armonija li tkompli iddaħħalna fl-ispirtu ta' din il-ġurnata. Ġurnata illi fija namlu sew jekk niċċaħdu xi ftit, namlu xi tip ta' penitenza jew sawma. Dan kollu jgħin biex dawn il-ġranet eżis ngħixuhom bl-aħjar mod possibbli. Bonġour. Sabiħa Stabat Mater ta' Vivaldi. Ħalli nisimgħu ħsieb marbut mal-ġurnata tal-lum f'dan ir-randan partikolari.
Ġabu ruħom manan biħlewan li ma bħalam. Riflessjoni qasira tal-Papa Franġisku għar-randan tal-ħnina.
8 ta' April, tifkira devozjonali ta' Marija Addolorata. Ġesù jala il-parabola tal-Fariżew u l-Pubblikan b'sentenza. Ngħidilkom jien li dan, jiġifieri l-Pubblikan, u mhux lieħor niżel id-dar iġġustifikat, għax kull min jitkabbar jitċekken, u min jitċekken jitkabbar. Min dawn it-tnejn? Min huwa l-korrott? Il-Fariżew. Il-Fariżew sewa sew l-ikona tal-korrott li jagħmel ta' birruħu li qed jitlob, imma jirnexxielu biss joqgħod jiffanfra quddiem mera. U korrott ta' parsi qed jitlob. Hekk fil-ħajja ta' min jaħseb li hu ġust u joqgħod jiġġudika lill-oħrajn u jbaxxihom, u korrott u wieġb ieħor. Is-supervja tikkomprometti kull emil tajjeb, tbattal it-talb mill-essenza tiegħu, tbiegħet minn Alla u mill-oħrajn. Jekk Alla jippreferi l-umiltà, dan mhux biex jaqtalna qalbna. L-umiltà pjuttost ikkundizzjoni meħtieġa biex nerġgħu inħalluh iqajjimna fuq riġlejna, biex hekk nistgħu induqu il-ħnina li tiġi biex timla l-vojt tagħna. Jekk it-talba tas-superf ma tilħaqx il-qalb ta' Alla, l-umiltà tal-imsejken tiftaħilu beraħ. Alla djufija waħda għandu, jaqa għallumli. Qoddim qalbumli, Alla jiftaħ għal kollox il-qalb tiegħu. Din l-umiltà li tesprimi il-Verġni Marija fl-għanja tal-Manjifikat, xeħet għajneħ fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. Il-ħnina tiegħu tinfirex f'kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu. Ħatenna hi l-om tagħna biex nitolbu b'qalb qumli u mċekna. U aħna ejjew intennu għal tliet darbiet dik it-talba sabiħa. U Alla, ħenna lija għax jien midneb.
Sabiħa dik ir-riflessjoni abbinata kemm mal-ġurnata tal-lum u anke ma' dan ir-randan partikolari u x'hekk anke il-miġja tal-Papa Franġisku ġewwa l-art tagħna. Kanzunetta illi ħarġet din is-sena 2022 kantata minn Gaja Kawki propju titkellem dwar it-tifkira tal-lum. Is-silta ġib l-isem Taħt Ħarstek. Il-kumplament tal-Odwa Tajba. Dan huwa Bonġu mill-lajn edizzjoni speċjali illum jum id-duluri, it-8 ta' April 2022. Kumplament tal-Odwa Tajba ħabib, dan huwa Radio Lauretana.
Ana dai fein, ashmidin bin ditama. riskit per stegle kont en dat is sali is betot salar nefsiet bis demos des bin alcohol mint no bit na
Mela sabiħa dik is-silta emmek u issa wasal il-ħin biex nirriflettu ftit flimkien dwar id-duluri ta' Marja Santissima min jaf kemm smajna kemm il-darba però naħseb li kun tajjeb illi wieħed anke f'dil ġurnata partikolari hekk nagħmlu din ir-riflessjoni. Ħalli nisimgħu l-introduzzjoni għas-seba' duluri ta' Marja.
Fi tradizzjoni tal-Knisja Kattolika, il-Verġni Mbirka Addolorata ħafna drabi imurija b'seba' lanet jinfdula l-qalba. Fil-punent din id-devozzjoni lejn id-duluri oriġinat f'Köln, il-Ġermanja, fl-1423 u kienet ir-risposta kontra erezija li nibtet f'dak iż-żmien. Santa Brigita xerdet ħafna din id-devozzjoni u qalet li l-Verġni Mbirka tagħti seba grazzi lil dawk li kuljum jiftakru fija billi jitolbu seba Ave Marijiet għall-unur tagħha. U jimmeditaw id-dmuħ u d-duluri tagħha. San Gabriel tal-Addolorata jgħid ukoll li talbu dejjem instema meta talab lil Marija miktab id-duluri. Imma liema huma s-seba' duluri.
U issa fil-fatt sejri nibdew hekk nisimgħu riflessjonijiet qosra dwar kull dulur u ma riflessjonijiet illi mhumiex twal però illi hekk jagħtuna dawl fuq kull stazzjon u nibdew bl-ewwel dulur ta' Marja.
Meta wasal iż-żmien li jippreżentaw fit-tempju, Marija u Giuseppi telgħu Ġerusalemm. Mill-Evanġelju skont sa Luqa naqraw kif missieru u ommu baqgħu mistaġba b'dak li qal il-profeta Xmun fuq Ġesu. Imbagħad Xmun berikhom u qal lill-ommu Marija: "Ara, dan se jġib li waqgħu l-qawmien ta' ħafna f'Iżrael. Se jkun sinjal li jmerruh u inti wkoll sejf jinfidlek ruħek biex jinkixfu l-ħsibijiet moħbija fil-qlub ta' ħafna."
Fejn qatt b'sart li fil-bidunet ta' ħajjet ibni kelli nisma' ħbarek kiebsa? Liema hom tista' qatt taħseb ħsibijiet bħal dawn fil-bidu tal-ħajja ta' bina? Ix-xokk li ħassejt f'qalbi għal dawn il-kelmijiet dolorużi kien tassew qawwi. Nammetti magħkom li għal din l-aħbar ġibt quddiem għajnejja l-għar affarijiet possibbli: l-insulti, it-tajjir, u t-turmenti ta' dawk li kellhom isalbu lill-ibni aktar il-qudiem f'ħajtu. Dawn weġġawni u niktuni tassew. Imma llum nitnikket aktar għall-ingratitudni li ġarrab ibni l-Ażiż minnaħa tagħkom. Ftakru li bidnu bidkom ma tirringrazzjawx lill-ibni għal dak li għamel għalikom.
Hemmhekk ukoll mar kull riflessjoni kif stajtu tinnutaw qegħdin ukoll nisimgħu dak illi għandha xtgħidilna Marija. Ħalli ngħaddu issa mela għat-tieni dulur.
Sa minnet ta' tenera, Ġesu kien ukoll refugjat. F'pajjiżu kien hemm inridu maqtul malajr kemm jista' jkun. Erodi ma kienx jaf lil Ġesu, imma lih dan Ġesu kien teddida l-pożizzjoni tiegħu. Il-familja mqazza kellha tgħaddi minn din it-tbatija fil-bidu tal-ħajja ta' Kristu wkoll. Skont San Matteo, kien alla li bat lill-Anġlu Gabriel għand Giuseppi. U fil-ħolm wissieħ biex jitlaq lejn l-Eġittu b'Marija u bit-tifel malajr. Iż-żmien ma kienx definit minn qabel, għax naqraw li l-ordni tal-mulej kienet li kellhom jibqgħu hemm sakemm Alla jerġa' jibgħat il-messaġġier tiegħu.
Tistgħu timmaġinaw kif bqajt quddiem żewġi, Giuseppi, x'kien ġie jgħid li l-aħbar. Donnu l-profezija ta' Xmun ma kellix induma nsir naf x'i sarraf. Ħassej tafsa ta' qalb meta kelli nitlaq minn pajjiżi biex immur fard barranija. Nammetti magħkom li l-ħajja fl-Eġittu ma kienx faċli. Ħassejna ruħna eżiljati minn kulħadd, barra l-fatt li kont f'kultura fejn il-qima li nlallat folgħod kienet qawwija ħafna. Din il-ħaġa niktitni tassew. Immeżis, aktar nitnikket meta teżiljaw lil-Ġesu minn qalbkom, minħabba dnubietkom, u anki meta narakom titkellmu bl-addoċċ fuq il-persuni barranin f'pajjiżkom, jew tistmawhom daqs li kieku ma kinux bnedmin.
Di kienet hemmhekk ir-riflessjoni marbuta mat-tieni dulur. U issa wkoll ngħaddu biex nisimgħu it-tielet dulur ta' Marija f'din il-għodwa, din il-ġurnata partikolari.
Ġesu beda jikber, u bil-mod il-mod beda jaraf aktar u b'mod ċar dak li rrit minnu missiru. Fil-festa tal-Għid bħal kull sena, il-familja mqazza nizlet ukoll Ġerusalem biex tfaħħal lill-Alla. Meta wet u dmirijietom irritornaw lura, iżda fit-triq Marija u Giuseppe indunaw li Ġesu ma kienx magħhom. Ħasbu li kien ma xi familjari tagħhom, imma dan ma kienx minnu. U baqa' Ġerusalem fit-tempju.
Bħal kulhom ingwitajt xi nsirt naf li ibni mhux magħna. Aktar iġġenninx xi il-familjari tagħna qalulna li ma kienx magħhom. Liema hom ma tinkwitax jekk titlef li xi ħadd minn ulieda. Dak il-ħin xejn ma ġina f'moħħna ħlief li nerġgħu nduru lura lejn Ġerusalem. Tistgħu timmaġinaw x'niket ħassejna jien u Giuseppi f'dawk it-tliet tiem li domna biex sibnieh. Kienu tliet tiem li ma ninsa qatt. Ma stajt qatt ngħix bija nnifsi kieku xi ħadd ħadli lill-ibni. Eżis uliedi, żommu f'moħħkom li kbira tkun il-konfużjoni fikom jekk titilfu lil Ġesu minħabba dnubietkom. Imma ftakru li jqar li tkun taf li tliftu minħabba dnub u ma tkunx trid li terġa' ddur lejh. Biex jisibu f'ħajtek. Żomm f'moħħok li meta ssib lil Ġesù, ibni f'ħajtek, tkun sib teżor prezzjuża l-imħabba divina.
U hemmhekk smajna r-riflessjoni marbuta mat-tielet dulur ta' Marija. Inkomplu f'din it-triq tagħna dalgħodu permezz ta' riflessjoni issa dwar ir-raba' dulur ta' Sittina Marija.
Wara 3 snin ta' ħajja pubblika, fejn Ġesù għallem, fejja għamel bosta mirakli u kien dejjem man-nies, issa fl-aħħar kienet waslet is-sija tiegħu. Fl-aħħar Ġesù kien qrib ħafna li jwettaq irrida ta' Alla missieru. Fl-Evanġelju skont sa' Luqa naqraw li fit-tela tal-Kalvarju Ġesù ltaqa' ma' xi nisa twajba minn Ġerusalemm li kienu jafu li hu kien innoċenti. Sal-Luqa ma jsemmix li fit-triq kien hemm ukoll ommu Marija. Imma dan nistgħu naslu għalih għall-fatt li jibqa' miegħu sal-aħħar sakemm kien mislub fuq is-salib.
Ejjew intom midinba, ejjew inaqdu miegħi u araw jekk tifilħux din id-dera hekk taniket. Id-dera ta' ibni f'dak l-istat weġġat li qalbi u t-tajjir, l-insulti, is-swat li qala fit-triq dik il-kuruna, dak is-salib aħrax xejn ma jenun intaf fid-dulur li jinġarrabt. Naċċertakom li meta ntqajna rajna f'għajnejn xurxin in-niket li bdejna nħossu għal xurxin imma t-nejn konna nafu li jekk kellu jsir. Min ma jħoss f'qalbu meta jara hom dbati minħabba wlieda? Imma x'kien il-kawża ta' din id-dbatija kollha? Ikolli nistqarmakom li d-nubiet tal-bnedmin kienu l-kawza ta' kollox u dan in-niket nibqgħu nġarbuh jien u ibni kull darba li jkun hemm sens ta' ingratitudni.
Naddu issa biex flimkien nisimgħu però mhux biss nisimgħu imma nirriflettu wkoll dwar il-ħames dulur ta' Marija.
Sal-aħħar nifs ta' ħajtu, Ġesù baqa' jagħmel karità. Din id-darba mhux ma' xi ħadd partikolari, imma mal-umanità. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Kien hemm ħdejn is-salib ta' Ġesù ommu u oħt ommu, Marija, Mart Kleopa, u Marija l-Madalena. X'ħin ra Ġesù l-ommu u d-dixxiplu l-maħbub hemm wieqaf qal lill-ommu Mara, ara ibnek. Imbagħad qal lid-dixxiplu ara ommok u minn dak il-ħin ħadha d-dixxiplu għandu.
Bl-akbar umiltà ngħidilkom li barra s-sagrifiċċju ta' ibni fuq il-Kalvarju kien hemm ukoll is-sagrifiċċju tal-qalb minfuda bid-dulur tiegħi. Id-dwejjaq li ġarrabt meta rajtu f'dik is-sura lill-libni, biċċa minni, kienu tassew kbar. Tnikkit fuq li tnikkit, meta dan ma għamel xejn li fġit mal-proxmu, tant li anki ta'kom li li bħala omkom, u intant b'ringrazzjament il-proxmu salbu mas-salib. Naċċertakom li kull daqqa ta' martel fuq l-imsimer ħassejta tinfidli qalbi. Iżda, l-akbar niket ħassejtu mal-li rajt għajnejh jingħalqu għal dejjem. Liema ġenitur jixtieq li wliedu jmutu qablu? Liema ġenitur ma jħoss it-telfa ta' wliedu? F'dak il-moment, ħassejt li anke ruħi għandha tħalli lill-ġismi u tingħaqad ma' tiegħu.
U naddu biex issa wkoll insegwu is-sitt dulur ta' Marija.
Tliet sigħat għamel ġisum dendel f'agonija mas-salib. In-natura kollha ħabbret il-mewt tiegħu b'mod li baqa' mniżel anke fl-Evanġeli. Id-dalma tax-xemx, it-teżiża tal-art, id-deriet tal-irwieħ. Iżda l-mewt tiegħu seħħet lejlet festa importanti għall-Lud u ma xtaqux li l-ġisma jibqgħu hemm. Kristu kien ġa mejjet, allura nifdulu ġembejh. L-tnejn l-oħra kisrulhom saqajhom. Raġel twajjeb Giuseppi minn Arimatea xtaq li jitfel il-ġesu b'mod dinjitus kif jixraq lill-liben ta' Alla. Għalhekk wara li Pilatu taħ il-permess biex jagħmel dan, mar xtara li żar tal-għażel biex ġesu jitkeffen fih.
Is-salib li kien mejjet kien jonqos biss li nagħtuh difna xierqa. Ma flaħċin l-issen kelma, e kif il-soldati ta'u li fidejja biex nozzu, unħadnu miegħi għall-aħħar darba. Arku b'tejja biħfidi, stajt nara ħjar il-feriti fondi li kellu, u dmija mċabsa ma ġismu kollu. Ħadd ma qal xejn dak il-ħin. La jien, la Ġwanni, la Marija l-Madalena. Ħadd. Il-preżenza tagħna biss flimkien se qed tikkun slana ftit. Issa kien jonqos biss l-aħħar ħaġa.
U naddu biex insegwu wkoll l-aħħar dulur ta' Marija propju kemm huwa sabiħ dawn ir-riflessjonijiet li iġaluna nieqfu ftit u nirriflettu fil-ħajja tagħna dejjem għaddejjin on the go, però tajjeb li jkun hawn momenti bħal dawn fejn wieħed jieqaf u jaħseb ftit u jitlob ukoll.
Giuseppi minn Arimatea kellu qabar ġdid u xtaq li ġesu jindifen hemm. Ma kienx bogħod wisq mill-post tat-tislib. Kien jinsab fi ġnien. Billi kien wasal jum it-tħejjija li l-ġesu difnuh hemm. Fl-Evanġelju skont San Ġwan naqraw li qabel id-difna li l-ġesu dilkuh bil-fwejjaħ. Nikodemu li kien imur għand ġesu bil-lejl xtara madwar 100 libra ta' taħlita ta' morru sabbara skont tradizzjoni tal-Lud.
X'kien wasalna ħdejn il-qabar, qed li issa kollox kien mitmu. Il-qabar fih innifsu. Imma l-aktar il-ġebla li għattietli l-aktar ħaġa żiża f'ħajti, qafsuli qalbi binniket. Ħarissa l-aħħar darba lejn ibni imkeffen fil-liżar. Għajnejja issa se jkollhom jiċċaħdu minn dak li wlidt u rabbejt b'tant imħabba. Dan ikkonfermajtu hekk kif il-ġebla nġarret għal quddiem id-daħla tal-qabar. L-unika konsolazzjoni li kelli dak il-ħin kienet li kont naf li ibni għamel dak li rrid Alla minnu.
O Verġni Mbirka, bil-qawwa tiegħek għamel lill-passjoni u l-mewt ta' Kristu ibnek u lid-duluri tiegħek ما يكونوش بلا فروت عليا. آمين.
U mela emmek segwejna dawk is-seba' riflessjonijiet ta' Duluri ta' Marija u sa' bonġu mill-lajn ikompli permezz ta' l-Istabat Mater mill-pinna ta' Marco Frisina. Thank you. U fuq din is-silta mużikali verament sabiħa, Stabat Mater ta' Marco Frizina, jina Lelio Spiteri intem l-edizzjoni ta' l-lum ta' Bonġu Mill-Lajn Jum id-Duluri l-lum il-ġimgħa it-8 jum mix-xahar ta' April 2022 komplu segwu Radio Lauretana għax l-lum għandna skeda speċjali b'ħafna programmi adattati għal din il-ġurnata partikolari. Mingħand Lelio, grazzi tal-li segwejtuni, grazzi li kontu hemm, ibqgħu segwu u nixtieqilkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb.